Στην προηγούμενη ομιλία μας, που ήταν η πρώτη, είπαμε κάποια εισαγωγικά. Εξηγήσαμε γιατί κάνουμε αυτή την ομιλία, ποιος είναι ο στόχος της. Κάναμε και μια μικρή αναφορά ιστορική, τι έχει προηγηθεί αυτά τα χρόνια. Και εξηγήσαμε γιατί συγκεκριμένα επιδιώκουμε να ασχοληθούμε φέτος με αυτό το κείμενο, που είναι από τα πιο σημαντικά, τα πιο δύσκολα, τα πιο ενδιαφέροντα κείμενα της Εκκλησίας μας, που αφορούν την πνευματική ζωή. Με αρκετές επιφυλάξεις και δισταγμούς, τελικά αποφάσισα να το κάνουμε αυτό το κείμενο, για να μην αποκριβεί, να μην κρυφτεί από το οπτικό σας πεδίο, από την ψυχική σας διάθεση, μια πτυχή της πνευματικής ζωής, η σοβαρότερη πτυχή, τα σοβαρότερα λόγια τα οποία περιέχονται στα ασκητικά συγγράμματα του Αγίου Ισαάκ του Σύρου. Δεν θα επαναλάβω ούτε πάλι αυτά που είπα στην προηγούμενη ομιλία για τον τίτλο αυτής της ομιλίας, «Περί αποταγής και μοναχικής πολιτείας», ούτε θα ερμηνεύσω και πάλι πώς μπορούμε ένα κείμενο που αφορά κατεξοχήν τους μοναχούς, μπορούμε να το δούμε μέσα στις διαστάσεις της καθημερινότητας, της καθημερινής ζωής των ανθρώπων που ζουν στον κόσμο. Εξάλλου, αν θέλει κανείς, αυτά που ελέγχθησαν εισαγωγικά υπάρχουν στο διαδίκτυο. Μπορείτε να πάτε και να δείτε την πρώτη ομιλία της προηγούμενης Κυριακής. Πιστεύω ότι υπάρχει. Δεν την αφαιρέσανε. Η σημερινή θα ανέβει από εβδομάδα. Έτσι λοιπόν, θα συνεχίσουμε εκεί που μείναμε. Είχαμε πει τις προϋποθέσεις με τις οποίες μπορεί κανείς να αγωνιστεί, που είναι δύσκολες, σε βαθμό που να φαντάζει αδύνατο ο άνθρωπος να τα καταφέρει. Και για να μην απελπιστεί ο άνθρωπος, έρχεται ο Άγιος Αββάς Ισαάκ ο Σύρος και προλαμβάνει αυτούς τους δισταγμούς, αυτές τις μελαγχολικές σκέψεις που ευλόγως έρχονται στο νου και στην καρδιά του καθενός, και μας μιλάει στο σημερινό κείμενο για τη Θεία Χάρη, η οποία είπαμε ενεργεί έτσι που τα ελείποντα αναπληρεί. Αυτά που λείπουν από μας, από τη διάθεσή μας, από τις δυνατότητες μας, έρχεται η Θεία Χάρη τα αναπληρώνει. Και επίσης θεραπεύει και τις ασθένειες. Αυτό το λέμε είναι μια εκφώνηση η οποία λέγεται στην χειροτονία του ιερέα και του διακόνου. Η Θεία Χάρις ή τα ασθενή θεραπεύουσα και τα ελείποντα αναπληρούσα. Αυτό λέγεται ενθαρρυντικά προς τον υποψήφιο που πάει, προσέρχεται ενώπιον της Αγίας Τραπέζης του Θεού να λάβει τη χάρη της ιεροσύνης, σαν να το λέει η Εκκλησία, μη φοβάσαι. Εκτός από σένα, τις δυνάμεις σου, τις δυνατότητές σου, υπάρχει και η Θεία Χάρις η οποία θεραπεύει τα ασθενή και αναπληρώνει τις ελλείψεις. Άρα, όπως και να έχει το πράγμα, δεν είσαι μόνος στον δρόμο αυτό. Στην πορεία σου έχεις συνεργό, συμπαραστάτη και βοηθό τη Θεία Χάρη. Από εδώ ξεκινάει η παράγραφος, η σημερινή της ομιλίας μας. Όταν η χάρις του Θεού αυξήσει στον άνθρωπο, όταν η χάρις του Θεού αυξηθεί στον άνθρωπο, περισσεύσει στον άνθρωπο, εδώ να κάνουμε μια πρώτη στάση. Τι είναι η Θεία Χάρη? Είναι μια συναισθηματική έξαρση, μια ψυχική αγαλίαση. Αχ, τι ωραία ψάλουνε οι ψάλτες, τι ωραία εκκλησία, τι ωραίος στολισμός, τι ωραία είναι τα άμφια των ιερέων. Αυτά είναι Θεία Χάρη. Αυτά είναι συναισθήματα ανθρώπινα, πολλές φορές χαζά και άλλες φορές αμαρτωλά. Θεία Χάρις είναι κάτι βαθύτερο, ουσιαστικότερο. Είναι υπαρξιακό βίωμα. Μπορεί ο άνθρωπος να καταλάβει αν έχει χάρη μέσα του? Μπορεί. Αν έχει ασκηθεί, αν έχει εξασκηθεί, μπορεί να καταλάβει ότι ενεργεί επάνω στον άνθρωπο, ο άνθρωπος ενεργείται από τη χάρη του Θεού. Και μπορεί να ξέρει ο άνθρωπος, να καταλαβαίνει πότε ήρθε η Θεία Χάρις, έχει σημάδια η παρουσία της Θείας Χάριτος και πότε έφυγε. Και τα κείμενα αυτά θα μας δείξουν πότε έρχεται η Θεία Χάρις, με ποιες προϋποθέσεις και πότε και γιατί φεύγει η χάρις του Θεού. Αλλά χωρίς την οσμή, την όσφρηση, την αντίληψη της Θείας Χάριτος, δεν έχει καμία αξία η πνευματική ζωή. Για να καταλάβετε τι σημαίνει Θεία Χάρις, οι μαθητές επάνω στο Θαβόρο, όταν γέμισαν από τη χάρη του Θεού, είπανε με απλότητα, «Κύριε, καλά είναι να μείνουμε εδώ πάνω. Μην κατεβούμε κάτω. Να κάνουμε τρεις σκηνές. Μία για σένα, μία για τον Μωυσή και μία για τον Ηλία. Να έχετε σκηνές που να μένετε εσείς και εμείς δεν χρειάζεται να έχουμε τίποτα, αρκεί να σας βλέπουμε. Μας φτάνει να σας βλέπουμε». Θα δούμε τώρα και κάτι τέτοια παραδείγματα που θα μας δώσει ο Αββάς Ισαάκ. Όταν η χάρις του Θεού αυξηθεί στον άνθρωπο, τότε αυτός δια των πόθων της αρετής καταφρονεί το θάνατο. Έτσι συνέβη και κάποιοι άνθρωποι δεν δίλιασαν μπροστά στο μαρτύριο. Ακατανόητα πράγματα πολλές φορές τα μαρτύρια των Αγίων. Μα γιατί ακατανόητα? Ήταν γεμάτοι από Θεία Χάρη. Και αφού είχαν Θεία Χάρη, δεν τους έλειπε τίποτε. Χωρίς τη Θεία Χάρη ο άνθρωπος και αγώνες να κάνει, την καλύτερη παρέα να έχει, χωρίς τη Θεία Χάρη και στο καλύτερο περιβάλλον, δεν μπορεί να ευχαριστηθεί ποτέ τίποτε. Η Θεία Χάρις είναι το πλήρωμα της χαράς, της ευτυχίας, της ευλογίας του Θεού. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος, άμα γεμίσει από Θεία Χάρη, τότε θέλει να κάνει αγώνες για την αρετή. Θέλει να προσπαθήσει. Τον κινεί η Θεία Χάρις. Είναι το όχημα που έχει βενζίνη. Δεν έχει καύσιμο, δεν έχει βενζίνη, δεν προχωράει. Πόσο να το σμπρώξεις? Δεν προχωράει. Είναι άχρηστο. Καταφρονεί λοιπόν το θάνατο και βρίσκει πολλά αιτίαση στην ψυχήν αυτού ότι πρέπει δια τον φόβο του Θεού να αποφέρει πάσαν θλίψη και όσα νομίζονται ότι βλάπτωσε το σώμα. Και τότε αρχίζει και τα καταλαβαίνει. Νωρίτερα λέει δεν καταλαβαίνω γιατί αυτό, γιατί το άλλο δήθεν έχει απορίες. Όταν έχει η Θεία Χάρις γεμίσει την καρδιά του ανθρώπου, τότε αρχίζει και αποφασίζει δια το φόβο του Θεού να υποφέρει κάθε θλίψη και όσα θεωρούνται ότι βλάπτουν το σώμα. Να μην νηστεύσω, γιατί θα ασθενήσει το σώμα μου. Να κοιμηθώ καλά για να βωνάμε καλά την άλλη μέρα. Αυτά που βλάπτουν το σώμα δεν τα υπολογίζει πια. Όσα βλάπτωση το σώμα, εξέφνης, επερχόμενα εις την ανθρώπινη φύση και διορίστησαν εις τον απάσχει αυτή. Αυτά που έρχονται στην ανθρώπινη φύση εισβάλλουν και την κάνουν την ανθρώπινη φύση να υποφέρει. Αυτά τα περιφρονεί ο άνθρωπος άμα έχει τη Θεία Χάρη. Ποσός δεν λογίζεται αυτά εντάφθα, ούτε καν τα σκέφτεται αυτά τα ανθρώπινα στα οποία σκαλώνουν οι άνθρωποι στην καθημερινότητά τους. Γιατί έχει βάλει το μυαλό του στο Θεό, έχει βάλει το μυαλό του στα μελλοντικά αγαθά, συγκρίνων αυτά τα παρόντα με τα ελπιζόμενα μέλλοντα αγαθά. Η ενέργεια δηλαδή της χάριτος του Θεού επιφέρει αλλοιώσεις στον ψυχικό κόσμο του ανθρώπου, στην καρδιά, στη σκέψη, στο νου του ανθρώπου. Πληροφορείται δε έκαστος ακριβώς περί τούτου από τη διάνοια αυτού. Της είπα προηγουμένως, καταλαβαίνει ο άνθρωπος, άμα δεν είναι παχύδερμο, αν έχει πνευματική αίσθηση, καταλαβαίνει ότι έχει χάρη ή καταλαβαίνει ότι έχασε τη χάρη του Θεού. Θα δείτε σε κάποια συγγράμματα, οδύρεται ο Άγιος Ουλανός, άλλοι πατέρες, γιατί έχασαν τη χάρη του Θεού. Τους εγκατέλειψε ο Θεός, έτσι το περιγράφουν. Τι πληροφορείται από τη διάνοιά του άνθρωπος? Ο Θεός προνοεί πολύ δια των άνθρωπων. Υπάρχει πρόνοια του Θεού. Τα φροντίζει όλα ο Θεός. Και δεν υπάρχει άνθρωπος ώστις να μην είναι υπό την Θεία πρόνοια. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην βρίσκεται κάτω από την πρόνοια του Θεού. Πόσο σημαντικό είναι κανείς να πιστεύει ακράδαντα ότι ο Θεός είναι από πάνω του, τον προστατεύει. Δεν θα χαθεί, ό,τι και αν συμβεί. Και μάλιστα, ιδιαίτερα αυτό ισχύει για ποιους, εκείνοι ήτινες απέφυγον τον κόσμο και υπομένως τα πάθη υπέρ του ονόματος αυτού, ιδιαίτερα για τους ασκητές. Είπαμε την άλλη προηγούμενη φορά για τον Άγιο Αντώνιο. Τα είχε όλα, ήταν και πλούσιος. Από καλή οικογένεια, από καλό σπίτι. Και πήγε στην έρημο μόνος του. Ταλέπορος, εστερημένος εντολός. Αυτοί λοιπόν που αποφεύγουν τον κόσμο και υπομείνουν τα πάθη, χάριν το ονόματος του Θεού. Τους θείους τους, αυτούς τους ανθρώπους, αυτούς τους αποφασιστικούς, αποφασισμένους ανθρώπους, τους δείχνει ο Θεός με το δάχτυλό Του, θεωρεί προσεκτικός, τους δίδει προσοχή, τους βλέπει προσεκτικά, δεν τους παραβλέπει. Η Θεία Χάρις όμως δεν είναι όπως η βενζίνη. Είπαμε κάτι για τη βενζίνη. Βάζεις τη μάνικα και βάζεις βενζίνη. Δεν μπορεί να πεις με τη Θεία Χάρη, τώρα θα πάρω Θεία Χάρη. Δεν είναι έτσι. Είναι δωρεά, χάρις, χάρισμα. Δίδεται. Δεν αποκτάται. Χαρίζεται. Γι' αυτό και αυτός που έχει γευθεί τη Θεία Χάρη, όταν ο άνθρωπος στερηθεί πάρα πολύ τη χάρη του Θεού, τότε αυτός ευρίσκει όλα τα προηρημένα εναντία ενώπιον αυτού και θεωρεί την ιδία αυτού γνώση, τότε διαστρέφει ο άνθρωπος. Όλα αυτά τα προηγούμενα, τις πλάνες του, η γνώση, το θέλημα το δικό του, η αντίληψη των πραγμάτων, η δική του όμως, με την οποία εξετάζει τα πράγματα, θεωρεί ότι είναι το σπουδαιότερο. Είναι ανώτερη και από την πίστη στο Θεό. Γίνεται ένας ξερόλας, όπως λέμε στην ομιλουμένη γλώσσα. Γι' αυτό και μερικοί άνθρωποι είναι τόσο ενάντια στο να ακούσουν για το Θεό. Δεν έχουν Θεία Χάρη. Ας έχουν βαπτιστεί. Έχουν βαπτιστεί κάποτε, στα παιδικά χρόνια. Αλλά έχει πολύ σκόνη, πολύ στάχτη. Έχει σκεπαστεί η φλόγα της πίστεως. Έτσι λοιπόν τα βλέπουν τα πράγματα με το μυαλό τους. Έχουν την εντύπωση ότι τα ξέρουν όλα. Και μάλιστα φτάνουν στο σημείο να πούνε ότι άμα έχεις εμπιστοσύνη στο Θεό, δεν επιτυχαίνεις τίποτε. Και στοχάζονται την περί τον άνθρωπο πρόνοια του Θεού ως ελάχιστον τι. Την πρόνοια του Θεού για τον άνθρωπο τη θεωρούν κάτι ασήμαντο. Έλα βρε τώρα. Ο Θεός θα μας τα δώσει όλα. Έχει πρόνοια ο Θεός για όλα. Μα η Γραφή λέει ότι και τα πετεινά του ουρανού τα φροντίζει ο Θεός. Δεν σπέρνουν, δεν αλέθουν, δεν κάνουν κόπους και βρίσκουν και τρώνε. Τα κρίνα του αγρού ντύνονται όμορφα με χρώματα ωραία. Κάποιος τα φροντίζει, είναι η πρόνοια του Θεού. Αλλά ότι ούτως επιβουλεύεται πάντοτε στα τι αυτά, τώρα έρχεται το χειρότερο. Αφού είναι ξερόλας, αφού δεν βλέπει τίποτε, είναι στραβός, έρχεται και ο δαίμονας, ότι ούτως επιβουλεύεται πάντοτε στα τι αυτά υπό των πονηρών δαιμόνων, είτε είναι σαφανώς ρύπτουση κατά αυτού τα εαυτόν βέλη. Τότε κρυφά, πολλές φορές και φανερά, οι δαίμονες έρχονται και τον κάνουν παιχνιδάκι. Τον παίζουν έτσι στα χέρια. Είδατε από πού ξεκινήσαμε, τι ευεργεσίες κάνει η χάρη του Θεού. Τι τρομερό πράγμα είναι όταν φύγει η χάρη του Θεού, διότι δεν μένει κανείς ουδέτερος. Στην πνευματική ζωή δεν υπάρχει ουδετερότητα. Δηλαδή, με το Θεό ή εντάξει χωρίς με το Θεό μια ουδέτερη μέση κατά δεν υπάρχει. Ή θα είσαι με το Θεό ή σιγά σιγά θα πέσει τα χέρια των δαιμόνων. Είπαμε στο κείμενο αυτό μας δίνει βασικές αρχές, επειδή θα αρχίσει να διδάσκει σπουδαία πράγματα, κάνει ξεκαθαρίσματα, αρχικές θεμελιώδεις τοποθετήσεις. Τώρα μας υπενθυμίζει, το είδαμε στην αρχή της ομιλίας, αρχή της αληθινής ζωής του ανθρώπου είναι ο φόβος του Θεού. Ο φόβος του Θεού, το πρώτο. Είπαμε, αθεόφοβος άνθρωπος είναι χαμένος. Είναι μάταιος ο κόπος να προσπαθήσεις να του πεις τίποτε. Δεν καταλαβαίνει. Η αρχή λοιπόν της ζωής της αληθινής του ανθρώπου είναι ο φόβος του Θεού, ο οποίος ο φόβος του Θεού δεν υποφέρει να διαμένει στην ψυχή όταν αυτή ασχολείται ίστινα σωματικά πράγματα. Άμα ο άνθρωπος έχει το μυαλό του μόνο στα σωματικά ή επιλεκτικά. Λέει, ας πούμε, αυτό δεν μπορώ να το στερηθώ. Αυτό δεν μπορώ να το σταματήσω. Όποιος το κάνει αυτό, σημαίνει ότι δεν έχει φόβο του Θεού. Και τότε τι γίνεται. Διασκορπίζεται η καρδία εκ της ειδονής του Θεού δια της εργασίας των σωματικών αισθήσεων. Καθαρά πράγματα. Τότε η καρδιά του ανθρώπου διασκορπίζεται, διαχέεται, στρέφεται προς αυτά τα οποία φανερώνει στον άνθρωπο, φανερώνουν οι σωματικές αισθήσεις. Και αυτό δεν είναι μόνο εξωτερικό, είναι εσωτερικό. Καθότι δεσμεύονται εσωτερική έννοια μετά των αισθήσεων αυτών εις την ενέργεια των σωματικών αισθητήριων των υπουργούντων εις αυτάς. Τότε τι γίνεται, οι εσωτερικές ενέργειες, οι διαθέσεις της ψυχής, εσωτερικές, οι πνευματικές, δεσμεύονται. Με τις αισθήσεις συμπλέκουν και τα σωματικά αισθητήρια, αυτά που αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος με τις αισθήσεις του, υπηρετούν τις εσωτερικές ενέργειες. Διαφθείρεται ψυχικά δηλαδή ο άνθρωπος. Ο δισταγμός της καρδίας φέρει δηλίαν στην ψυχή. Η δε προς το Θεόν πίστης δύναται να ενδυναμώσει την προαίρεση του ανθρώπου και σε αυτήν την εκοπή των μελών του σώματος. Όταν η καρδιά δηλαδή δεν είναι αφιερωμένη στο Θεό και αφιερώνεται σε διάφορα κοσμικά πράγματα, η ψυχή γίνεται δειλή, δεν έχει ανδρεία. Ενώ το αντίθετο, όταν υπάρχει η πίστη στο Θεό ακλόνητη, ισχυρή, μπορεί να ενδυναμώσει την προαίρεση του ανθρώπου και να φτάσει ακόμη στο να θυσιάσει το σώμα του. Έτσι εξηγούνται τα μαρτύρια των Αγίων της Εκκλησίας. Ενώ σου η αγάπη της σαρκός υπερισχύει στην καρδία σου, δεν θέλεις δυνηθεί ποτέ να γίνεις τολμηρός και άφοβος από τα πολλά ενάντια πράγματα τα οποία βρίσκονται πλησίον του αγαπημένου σου σώματος. Όσο δηλαδή ο άνθρωπος αγαπάει τη σάρκα του και την υπηρετεί, τόσο περισσότερο υπερισχύει στην καρδία του η αγάπη της σαρκός και δεν θα γίνει ποτέ τολμηρός. Δεν θα γίνει αετός, θα είναι πάπια. Δεν θα μπορεί να πετάει. Θα είναι μια πάπια, θα τσαλαβουτάει μέσα στα νερά. Τα οποία, το οποίο γίνεται διότι το σώμα θα σπέβδει να συμμορφωθεί, να τραφεί από αυτά που αγαπάει, όχι από τα ψυχικά και πνευματικά. Όσοις αγαπά την τιμή του κόσμου, δεν δύναται να αποφύγει τα αίτια της λύπης. Όποιος σκέφτεται κοσμικά και θέλει να του λένε καλά λόγια, να τον τιμούν οι άνθρωποι, αυτός θα λυπηθεί, θα υποφέρει. Θα το πληρώσει αυτό. Δεν υπάρχει άνθρωπος του οποίου ο λογισμός στη μεταβολή των πραγμάτων να μην μεταβάλλεται κατά την έννοια του πράγματος το οποίο έχει υπόψη. Διότι όχι, ό,τι έχει υπόψη το άνθρωπος στο μυαλό του, με βάση αυτό που έχει στο μυαλό του μεταβάλλεται, τρέπεται, αλλοιώνεται. Εάν η επιθυμία ως λέγουση γεννάται από τα σωματικά αισθήσεις, α σιωπήσωση λοιπόν εκείνη ή την εσλέγουση ότι δύναται να διατηρήσει την ειρήνη της διανοίας και μετά του σωματικού περισπασμού. Εάν αυτό είναι μια υπόθεση, είναι τρόπος εκφοράς, η επιθυμία γεννιέται από τις σωματικές αισθήσεις. Οι αρχαίοι Έλληνες που ήταν σκοτισμένοι, δεν είχαν χάρη, δεν είχαν το φως του Ευαγγελίου, έλεγαν «εκ του οράν τίκτεται το εράν», όσοι είχατε κάνει λίγα αρχαία. Δηλαδή, από το οράν, το βλέπειν, βλέποντας, τίκτεται το εράν, η επιθυμία. Και λέει, αν θέλεις να μην επιθυμείς, να μην βλέπεις. Όχι σαν κάποιους χριστιανούς βλέπουν ό,τι βλέπουν ανήθικα πράγματα και μετά η παλιοκοινωνία αυτή, τούτο, το Νατάλ. Όχι, όχι. Φρόντισαν πρώτα απ' όλα να βλαφτούν και μετά δήθεν διαμαρτύρονται. Δεν συμβιβάζεται λοιπόν η ειρήνη της διανοίας, των λογισμών, διαμαρτύρονται ή διερωτώνται κάποιοι. Μα τι θα γίνει, θα απαλλαγώ ποτέ από λογισμούς, θα έχω ειρήνη? Δεν θα έχεις, διότι δεν φυλάτης τα αισθήσεις, όπως είπαμε της Παλαιάς Διαθήκης, δια των θηρίδων ο θάνατος. Θηρίδες, πύλες, πόρτες είναι τα μάτια, η ακοή, η αφή, η όσφρηση. Σόφρον είναι και λέγεται εκείνος, σόφρον, σόφρον, είναι εκείνος ο οποίος όστις όχι δια του κόπου και εν καιρό της πάλης, κατά του αγώνος λέγει ότι πάβους είναι εξ αυτού οι αισχροί λογισμοί. Δεν είναι σόφρον αυτός ο οποίος λέγει ότι την ώρα που αγωνίζεται και τα λοιπά δεν έχει κακούς λογισμούς. Προφανώς. Πότε όμως, ποιος είναι σόφρον? Ώστις εν αληθεία της καρδίας σοφρονίζει τη μελέτη της διανοίας αυτού. Όταν δηλαδή την άλλη περίοδο η καρδία του έχει σοφροσύνη, σεμνότητα, προσεκτική η καρδία του και μελετάει τους λογισμούς του, τους κοντρολάρει. Για να μην προσιλώνεται ασυστόλος στους ακολάστους λογισμούς. Αυτό θα έχει ως συνέπεια να μην προσιλώνεται αδιάντροπα στους ακόλαστους λογισμούς. Και όταν η κοσμιώτης της συνειδήσεως αυτού επιβεβαιώνεται από την θεωρία των σωματικών αυτού οφθαλμών, τότε η εντροπή είναι σε αυτόν ως ένατι καταπέτασμα, το οποίο κρέμαται εις των κρυπτών τόπων των εαυτού λογισμών και καθώ τέλειος σόφρον γίνεται ως παρθένος της, φυλάτων πιστός στην εαυτού καθαρότητα δια των Χριστών. Όταν λοιπόν όμως ο άνθρωπος έχει πραγματικά κοσμιότητα, σεμνότητα, σοβαρότητα στη συνείδησή του και τα μάτια του δεν τον πάνε εδώ και εκεί σε πονηρά θεώματα, τότε ντρέπεται, ντρέπεται ενώπιον του Θεού και είναι σαν ένα καταπέτασμα, μια κουρτίνα μπροστά του και δεν βλέπει τα βρώμικα πράγματα. Και γίνεται σαν ένας παρθένος, ένας καθαρός και φυλάτε την καθαρότητά του για το Χριστό. Προχωρεί σε ένα άλλο θέμα το οποίο μας το έχει θίξει και άλλη φορά, πώς μπορούμε δηλαδή να καθαρίσουμε τον εαυτό μας, τι μας βοηθάει. Και μας βοηθάει, όπως μας λέγει εδώ παρακάτω, η μελέτη της Θείας Γραφής, τα Λόγια του Θεού. Κανένα άλλο πράγμα δεν είναι τόσο ισχυρόν ώστε να αποβάλει εκ της ψυχής του ανθρώπου τα συνθυμίσεις της παλαιάς ακολασίας. Και αυτό είναι αποδεδειγμένο. Πώς κάποιοι άνθρωποι, πολύ αμαρτωλοί, πόρνες, μοιχοί, κλέφτες, απατεώνες, γίνανε έντιμοι άνθρωποι. Τους βοήθησε η μελέτη της Θείας Γραφής. Ο μεγάλος συγγραφέας ο Ντοστογεύσκη είχε κάπως άστατο βίο και διάβασε την Αγία Γραφή και σώθηκε. Και στο τέλος πάνω στο κρεβάτι του θανάτου έδωσε στα παιδιά του την Καινή Διαθήκη, λέει αυτό θα σας σώσει, αυτό το βιβλίο, αυτά τα λόγια. Ήταν η παρακαταθήκη που άφησε στα παιδιά του από την δική του εμπειρία. Κανένα άλλο πράγμα δεν είναι τόσο ισχυρό ώστε να αποβάλει εκ της ψυχής του ανθρώπου τα συνθυμίσεις παλαιάς ακολασίας, διότι υπάρχουν ιστορίες των ανθρώπων αμαρτωλές, ο καθένας έχει τα δικά του, και μάλιστα να μπορέσει να διώξει τη μνήμη αυτών των πραγμάτων, των αμαρτωλών, τα οποία είναι ντροπή, δεν μπορεί καν να τα αναφέρει. Και όλες αυτές οι μνήμες διαγείρονται κατά της σαρκός και εξάπτωσε τη φλόγα της χάρης επιθυμίας. Γι' αυτό μια πνευματική συμβουλή είναι να μην γυρνάς πίσω, να θυμάσαι τα κατορθώματά σου, γιατί μπορεί να αυτοπειραστείς, να βάλεις τον εαυτό σου σε πειρασμό και να τα επιθυμήσεις πάλι. Άστα να φύγουν, να χαθούν, να ξεχαστούν. Τίποτε δεν τον βοηθάει τόσο όσο το να καταγίνεται της με τα πόθου στη μελέτη της Θείας Γραφής. Με πόθο να διαβάζει τη Θεία Γραφή. Με πόθο. Και να ζητεί τα βάθη των νοημάτων αυτής και να ψάχνει να καταλαβαίνει τα βαθιά νοήματά της. Η Αγία Γραφή είναι ένα απλό ανάγνωσμα. Αν δεν προσπαθεί ο άνθρωπος να εμβαθύνει, δηλαδή, πώς να σας πω, υπάρχει ένας χώρος που έχει μεταλλεύματα. Άμα δεν ξέρει κανείς να ψάξει και δεν σκάψει, δεν θα βρει τίποτε. Δεν θα του πει το μετάλλευμα, έλα εδώ είμαι, έλα να με πάρεις. Θα πρέπει να σκάψει για να τα βρει. Πρέπει δηλαδή όχι απλά να διαβάζει τη Γραφή, αλλά να προσπαθεί με τις δικές του δυνάμεις και να ζητάει βοήθεια από κάποια βιβλία, ιδιαίτερα πατερικά, να κατανοεί τα βάθη των νοημάτων. Όταν οι λογισμοί εκ της ειδονής, της επιμόνου μελέτης της του Θεού Σοφίας ή της υπάρχει τεθεσαυρισμένη στη Θεία Γραφή καθαριστώσει δια τις δυνάμεις εκείνης, όταν οι λογισμοί καθαρίσουν από τη μελέτη των λογίων της Αγίας Γραφής που είναι αποθεσαυρισμένα στο κείμενο της Αγίας Γραφής, δις δυνάμεως αποκτάται τελείως η αληθής γνώσης και αποκτά ο άνθρωπος αληθινή γνώση, τέλεια γνώση των πραγμάτων, τότε ο άνθρωπος απαρνείται πάρα αυτά των μάτων κόσμων και λησμονεί όλα αυτού τα αγαθά και εξαλείφει εκ της ψυχής αυτού όλα τα συνθυμίσεις. Τότε μόνο όταν διαβάσει και τα βάλει μες στην καρδιά του, τότε αρχίζει να διώχνει από μέσα του, να σβήνει όλες τις κακές ενθυμίσεις, οι οποίες κακές ενθυμίσεις ενεργούσιν εις το νουν αυτού εικόνας της σωματώσεως του κόσμου, οι οποίες κακές ενθυμίσεις φέρνουν εικόνες κοσμικές και τις νιώθει σαν πραγματικότητα, σαν αυτό που είχε γίνει στο παρελθόν να το ζει τώρα εις το παρόν, πάλι, ξανά και ξανά. Και πολλάκις δεν ενθυμείται, μήτε την ανάγκη των λογισμών εκείνων. Και μάλιστα φτάνει ο άνθρωπος σε τέτοια πρόοδο με τα θεία λόγια που δεν θυμάται κάποιους λογισμούς που συνδέονται με τις ανθρώπινες συνήθειες, τις νόμιμες. Νόμιμο δεν είναι να φάει κανείς. Νόμιμο δεν είναι να κοιμηθεί. Αυτός που δίδεται στη μελέτη των λογίων της Γραφής και τα βάζει μέσα στην καρδιά του, τότε συνεπέρεται από αυτά και αυτά αναπαύουν τη φύση του. Και αυτή η φύση, η ψυχή και η ίδια η ψυχή μένει εκστατική και ένθαμβος. Πάει σε ένα άλλο επίπεδο η ψυχή. Από τας θείας νέας θείας ενίας, τας οποίες απαντά εις το πέλαγο των μυστηρίων των θείων γραφών. Αυτή είναι πνευματική αλλίωση. Έτσι κανείς μεταβαίνει σε ένα άλλο επίπεδο. Γίνεται άλλος άνθρωπος. Επιμένει στη μελέτη της Θείας Γραφής, έστω και αν δεν το καταλαβαίνουμε, δεν τα καταλαβαίνουμε. Να τα διαβάσουμε. Η ωφέλεια θα είναι μεγάλη. Στο κάτω-κάτω θα έχουμε εγγραφές θείων νοημάτων στο νου μας, όχι σαν χλαμάρες και επικίνδυνα πράγματα. Θα έχουμε καλές εγγραφές. Γι' αυτό και έχει σημασία στα παιδιά μας, για παράδειγμα, να λέμε, να ξαναλέμε τα καλά πράγματα. Για να γίνει εγγραφή καλών πραγμάτων. Και πάλι, εάν ο νους καταγινόμενος επιμόνως στη μελέτη των θείων γραφών δεν δυνηθεί να εισδύσει όλο το βάθος των νοημάτων, ναι, δεν είναι όλοι θεολόγοι, δεν έχουν όλη τη δυνατότητα να δούνε πατερικά κείμενα, δεν μπορεί να εισχωρήσει κάποιος σε όλα τα βαθιά νοήματα της Αγίας Γραφής, ή να κατανοήσει όλους τους σε αυτήν την Αγία Γραφή εμπεριεχομένους θησαυρούς, και αν δεν μπορεί, είναι αρκετόν εις αυτόν αυτή η μελέτη κατά τον προς αυτήν πόθον του. Είναι αρκετό γι' αυτό να έχει αυτό τον πόθο να ακούει αυτά τα λόγια. Γιατί είναι αρκετό? Ή να δεσμεύσει ισχυρός όλους τους λογισμούς αυτού εις ένα μόνο λογισμό του θαύματος. Να δεσμεύσει όλους τους λογισμούς του, αντί να χαζεύει εδώ και εκεί, να σκέφτεται διάφορα απίθανα, να τον έχει στραμμένο εκεί στα πράγματα του Θεού. Όπως μη τρέχουσιν πάλιν εις τα στελήσεις της σαρκός. Κοιτάξτε, ο άνθρωπος, σας είπα, δεν υπάρχει ουδετερότητα. Ή τα βρώμικα ή του Θεού. Εάν είναι στου Θεού τα πράγματα, η σκέψη του, ο λογισμός του, η θέλησή του, η διάνοιά του, τα συναισθήματά του, τότε γλιτώνει. Είπε κάποιος από τους θεοφόρους πατέρες, καθότι η καρδία του ανθρώπου είναι ευαπάτητος και ασθενής και δεν δύναται να υποφέρει τις κακίες, έντυνες απαντού σε αυτήν από τους έξω και ενδολογισμούς και πολέμους. Μένεις αυτά, του αρέσουν και μένεις αυτά, διότι η καρδιά του ανθρώπου δεν τα αντέχει τα κακά. Εάν κάνει μια προσπάθεια να παραμείνει σε αυτά, θα μείνουν και αυτά μέσα του. Και ξέβρεται ότι ο κακός λογισμός είναι βαρύς. Και αν η καρδία δεν απασχοληθεί εις τη γνώση της διακρίσεως, δεν δύναται να υπομένει την ταραχή την προχωμένη από την ορμή της σαρκός. Δεν είναι καλή η κακή λογισμή. Μόνο βάρος προξενούν στην ψυχή ενός ανθρώπου. Ένας που θέλει να εγκληματίσει, αν του έχει μπει αυτός ο λογισμός, έχει συγκλωστεί το Πανελλήνιο με αυτή την κοπέλα που πήγε και έριξε βιτριόλι σε μια άλλη κοπέλα. Και λέει ότι μου κόλλησε έτσι που δεν είχα στο μυαλό μου τίποτα άλλο. Πώς θα κάνω αυτό το κακό. Να αυτό το πράγμα, γιατί είναι βαρύς ο εσωτερικός κόσμος του ανθρώπου, δεν σκέφτεται τίποτα άλλο πώς θα γίνει αυτό. Αυτή είναι η διαφθορά. Και καθώς το βάρος των σταθμών εμποδίζει την ταχύτητα της κλίσεως του ζυγού εκ της ταραχής των ανέμων, ούτω και η εντροπή και ο φόβος εμποδίζει τη διάνοια από τον αρέπει όδε κακίσε, και η καταναλογία στέρησης του φόβου και της εντροπής γίνεται αιτία στο νου να περιπλανάται πάντου. Εδώ παίρνει ένα παράδειγμα από τις ζυγαριές, αν τις οι παλιές ζυγαριές και οι νεότερες που έχουν δύο μητούλες εκεί πέρα, και όπου πέφτει το βάρος η άλλη πλευρά σηκώνεται πάνω. Αν είναι πολύ βαρύ το βάρος, μένει ακίνητη. Αν το βάρος είναι έτσι και έτσι, τότε κουνιέται και λίγο. Και αν φυσήξει ο άνεμος, εάν συνδράμουν και άλλοι παράγοντες, τότε κουνιέται και τα λοιπά. Αν όμως το βάρουνε πάρα πολύ, καθυλώνεται κάτω η μία πλευρά και η άλλη μένει επάνω, έτσι, ακλόνητη. Εντάφθα, το ίδιο συμβαίνει και εδώ, είπε το παράδειγμα, ως αν το αυταξούσουν του ανθρώπου να γίνεται αιτία κατά την αναλογία της απομακρύσεως του φόβου και της εντροπής, ώστε να ταράσετε το ζύγιο της διανοίας όδε κακής. Δηλαδή όταν ο άνθρωπος παραδίδεται στα αμαρτωλά πράγματα, τότε παθαίνει με τη ζυγαριά, αντί να μείνει εδραίος εκεί στο αγαθό, κάνει παλάντζα, έτσι λέγεται, παλαντζάρι. Καθώς λοιπόν τα δύο πλαστίγια του ζυγίου, εάν από το βαρύτα των σταθμίων βαρυνθώσει, δεν κινείται ευκόλως από την πνεύση των ανέμων, ούτω και ο νους του ανθρώπου, εάν βαρυνθεί από τον φόβο του Θεού και την εντροπή, αυτό το λέει θετικά, αν ο φόβος του Θεού βαρύνει μες τον άνθρωπο, η ντροπιά, η τσίπα, αν υπάρχει στον άνθρωπο, δεν τρέπεται ευκόλως υπό τον δαιμόνων. Δεν μπορούν οι δαίμονες να τον παρασύρουν εύκολα. Ήτινες προσπαθώσουν να σαλεύσουν αυτόν. Μου άλλη δουλειά δεν κάνουν διάβολο. Θέλουν να ταράξουν τον άνθρωπο, να τον μετακινήσουν. Και καθώς ο φόβος λείπει εκ της διανοίας, κατά το σούτον κυρεύεται αυτή υπό της μεταβολής και αλλιώς. Όσο φεύγει ο φόβος του Θεού από τη διάνοια του ανθρώπου, τόσο η καρδία και η διάνοια του ανθρώπου και η καρδία μεταβάλλονται. Σοφίζουν λοιπόν να θέσεις θεμέλιον στην οδηπορία της ζωής στο φόβο του Θεού. Και εντός ολίγου φτάνεις, φοβερό αυτό. Αυτό που θα πει τώρα είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολύ ενθαρρυντικό. Γιατί όλα τα προηγούμενα προκαλούν και φόβο και τρόμο και απελπισία. Σοφίζουν λοιπόν. Είναι σοφός, συνετός, άνθρωπος συγκροτημένος. Να έχεις αυτή τη σοφία, να θέσεις θεμέλιο στην οδηπορία της ζωής σου, το φόβο του Θεού. Βάλε μπροστά, φόβος Κυρίου λέει αρχή πάσης σοφίας. Βάλε μπροστά το φόβο του Θεού. Και εντός ολίγου, προσέξτε, και εντός ολίγου, μέσα σε λίγο διάστημα, όχι πολύ, μέχρι τα γεράματα, εντός ολίγου φτάνεις στη θύρα της Βασιλείας του Θεού. Είχαμε κάνει τον Άγιο Σημαίο τον νέο θεολόγο. 18-19 χρονο παλικάρι, ούτε και 20, είδε το Χριστό. Ο Άγιος Σιλουανός είχε εμπειρία της παρουσίας του Χριστού. Εδώ σου λέει, βάλε θεμέλιο στην οδηπορία της ζωής σου το φόβο του Θεού και εντός ολίγου φτάνεις στη θύρα της Βασιλείας του Θεού. Μα άμα φτάσεις στην πόρτα, σηκώθηκες από το σπίτι σου, ξεκίνησες, περπάτησες, έφτασες μέχρι την πόρτα, δεν θα μπεις μέσα στην εκκλησία, θα μπεις. Θα μπεις στη Βασιλεία, αφού έφτασες στην θύρα. Χωρίς να περιστρέψε τι δε κακίσαι στον δρόμο σου. Πολύ αισιόδοξο μήνυμα. Είδατε τι σημαίνει ο δάσκαλος της πνευματικής ζωής, αυτός που τα έζησε αυτά, μπορεί και τα διδάσκει αυθεντικά στους άλλους. Επειδή μας έχει πει μερικές φορές, επίμονα να διαβάζουμε τη Γραφή, και όταν ακόμη δεν τα καταλαβαίνουν πάλι να διαβάζουμε, επανέρχεται πάλι σε αυτό το θέμα. Όταν αναγεινώσκεις τα αστείας γραφάς, όσα την επισύρουσε την προσοχή σου, ισόλα να διακρίνεις το σκοπό του λόγου. Διαβάζεις την Αγία Γραφή και κάπου πέφτει το μάτι σου παραπάνω. Εκεί να αφήνεις το λογισμό σου να κάτσει, να κάτσει. Δεν είναι μυθιστόρημα η Αγία Γραφή. Ισόλα να διακρίνεις τον σκοπό του λόγου, γιατί άραγε τα λέει ο Χριστός. Μερικές φορές ο ίδιος ερμηνεύει τον εαυτό του. Όπως στην παραβολή του Σπορέως, ρώτησαν οι μαθητές και ο Χριστός έκανε ερμηνεία της παραβολής. Για να μπορέσεις να βαθύνεις και κατανοήσεις με τα μεγίστης γνώσεις το βάθος των Αγίων Νοημάτων. Και τώρα έρχεται να πει ότι για να καταλάβουμε το βάθος των νοημάτων της Γραφής χρειάζεται και κάτι ακόμη. Καθότι όσοι φωτιζόμενοι εκ της Θείας Χάρτος οδηγούνται στην τελειότητα της ζωής αυτών, όχι όσοι φτάνουν με το φωτισμό της Θείας Χάρτος σε μια ζωή όμορφη, πνευματική κτλ., οι τούτοι πάντοτε αισθάνονται μίαν ακτίνα την ανοητήν ή της διέρχεται διαμέσου των γεγραμμένων στίχων. Αυτοί καταλαβαίνουν όταν διαβάζουν τη Γραφή μια νοητή ακτίνα, ένα φως που έρχεται και τους χτυπάει κατά κούτελα. Και διαχωρίζουσι με τα πνευματικής γνώσεως το νόημα των ψηλών λόγων από τα πραγματικά πράγματα. Και τότε τι κάνουν, ξεχωρίζουν. Αυτά είναι λόγια, είναι λίγο ανθρώπινα, αλλά τα πράγματα, το βάθος, είναι αυτό που νιώθουμε στην καρδιά μου. Τα οποία, τα πράγματα, εμπεριέχουν μέγα νόημα. Όταν ο άνθρωπος αναγεινώσκει σοφούς στίχους, απλώς και κατά το ψηλόν μόνο νόημα του γράμματος, όταν διαβάζει κανείς απλά έτσι και μένει σε αυτά τα απλά, έτσι τα θεωρεί ανθρώπινα λογάκια, γυμνούται η καρδία αυτού, γυμνώνεται η καρδιά του, δεν μένει τίποτε μέσα του και σβήνεται εξ αυτής η Αγία του Θεού δύναμης. Δεν αφήνουν μέσα τους τον άνθρωπο τη δύναμη του Θεού. Και τι κάνει αυτή η δύναμη του Θεού? Χαρίζει στην καρδία αυτού γλυκητά την γεύση και στην ψυχή θαυμάσιο φωτισμό για να εννοεί τα αναγνωσκόμενα. Ο Άγιος Αντώνιος, βλέπετε αυτά που λέει εδώ ο Άγιος Ισάκ, πώς ταιριάζουν 7ος αιώνας με του Αγίου Αντωνίου 4ος αιώνας. Δεν ήξερε γράμματα, δεν ήξερε να διαβάζει και πήγαιναν άνθρωποι πνευματικοί και μορφωμένοι και του ζήταγαν να ερμηνεύσει σε αυτούς τη γραφή. Εκείνος καταλάβαινε τα Θεία Λόγια, διότι ερχόταν αυτή η ακτίνα του Θείου Φωτός και τον χτύπαει στην καρδιά του και του δίδασκε τα Θεία Νοήματα. Διευχών των Αγίων Πατέρων μόνο Κύριε Ιησού Χριστέ Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Στο καλό να πάτε.